L'espéranto avec plaisir, leçon 3. La familio. Vortoi por la leciono. De. Familio. Filo. Filino. Frato. Fratino. Knabo. Knabino. La. Patro. Patrino. Frasoi. Stefano estas knabo. Karin estas knabino. Stefano kaj Karin estas geknaboj. Stefano estas la frato de Karin. Karin estas la fratino de Stefano. Stefano kaj Karin estas gefratoj. Alan estas la patro de Stefano kaj de Karin. Maria estas la patrino de Stefano kaj de Karin. Alan kaj Maria estas gepatroj. Stefano estas la filo de Alan kaj de Maria. Karin estas la filino de Alan kaj de Maria. Stefano kaj Karin estas gefiloj. Traduku. Stefano estas la filo de Alano. Alano estas la patro de Karin. Maria estas la patrino de Stefano. Stefano kaj Karin estas la gefiloj de Alano. Alano kaj Maria estas la gepatroj de Karin.